Pred našim mikrofonom lepo pozdravljam predsednika študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klemna Petka, in podpredsednico študentskega sveta, Anko Uršič. Kako študenti gledate na trenutni položaj slovenskega zdravstva ali pa mogoče družinske medicine? V kakšni klimi se nahajate bodoči zdravniki trenutno?
Za začetek je po mojem smiselno meni, da ni vse tako zelo črno, kot se skuša predstaviti. Slovenski zdravstveni sistem še vedno v primerjavi z tudi z razvitimi zdravstvenimi sistemi je odličen. Predvsem dostopnost je pomembna. Dostopnost zdravstvenega sistema v Sloveniji je za poprečnega državljana zelo dobra. Dobra. Sicer so čakalne dobe, ki obstajajo, ampak načeloma so storitve brezplačne in zato na voljo vsem za neke čakalne dobe na nekaterih posegih. Prav zato je naše mnenje o zdravstvenem sistemu še vedno zagotovo dobro, zato tudi želimo delati v njem vsaj večinoma. Res pa je, da obstajajo določena področja, ki je bilo potrebno bistveno izboljšati, predvsem so povezana z načrtovanjem zdravstvene politike, kjer vidimo, da se v preteklih letih ni načrtovala, kot bi se morala, zato se je tudi prišlo do nekaterih težav pri številu specialistov določenih strok.
Predstavniki študentskega sveta ste zato, da se čim bolj sliši glas študentov, da sodelujete, da prispevate svojimi predlogi, idejami. S kakšnimi skrbmi ali pa vprašanji prihajajo študentje, se pogovarjate z njimi, kaj trenutno najbolj skrbi študente?
Predvsem osebno načrtovanje, kako si lahko načrtujejo življenje, glede na to, da študij traja 6 let, ki mu sledi polletni obvezni del sekundarijata in na to še 4 do 6-letna specializacija. In da trenutno jaz, ki mu specializacijo izbiral čez leto in pol, nimam nekih informacij, kako bo potekal postopek izbire moje specializacije, kje bom upravljal specializacijo, kakšni bodo pogoji, pod katere bom upravljal svoje življenje, zelo težko načrtovati, sploh po tistem, ko študent dokonča študij, in to je verjetno najpomembnejše vprašanje. Druga vprašanja so pa povezana predvsem za kakovost zdravstvenega sistema, ali bomo lahko upravljali vse ostale zdravstvene storitve, kot jih upravljajo v tujini. In to sta dve najpoglavitnejši vprašanje. Mislim, da se bo Anka tudi s tem strinjala, da so to najpomembnejše teme.
Ja, gre predvsem za to, da smo po tem dolgem študiju obvezani še narediti pripravništvo, pa potem strokovni izpit, kar študenta postavlja v neko negotovost, ker niti nima čisto točno začrtanega časovnega okvirja, pa praktično vmes je tudi brezposeln, kar za študente predstavlja kar veliko vero v načrtovanju svojega življenja. Pa, kot je že Klemen povedal, ne ve se natančno, kje bo koliko mest, a bo dobil to specializacijo, ki si jo želi, a bo dobil to specializacijo v kraju, ki si ga želi, in to predstavlja kar veliko vero.
Za družinsko medicino so bila razpisana mesta za specializacijo, je zelo malo zanimanja. Kako to vi komentirate, kje so razlogi za takšen upad zanimanja?
Delo je zelo zahtevno, z več razlogov. Prvič, zaradi prevelikega števila pacientov, ki jih ima vsak posamezen zdravnik družinske medicine, in ravno to, da se potem ne odločamo za specializacijo zdravniške medicine, ta problem samo še povečuje, ker na koncu zdravnikov vedno manj oziroma premalo, da to morajo drugi specialisti družinske medicine prevzemati te paciente. Druga težava so gotovo ostale naloge, ki jih morajo upravljati v Sloveniji specialisti družinske medicine, dežurstva, služba nujne medicinske pomoči, mrliško pregledna služba, to so vse neke dodatne stvari, ki že zraven njihovega osnovnega dela povzročajo dodatne obremenitve, ki so v bistvu zelo zahtevne. Dežura v okviru službe nujne medicinske pomoči je zelo naporna in odgovorna naloga, ki je v bistvu samo dodana delo zdravnika. Družinski zdravniki opravljajo tudi obiske na domu, ker je v bistvu temelj njihovega dela, zato se to ne problematizira javno, ampak mislim, ravno zato je pa ta cela kombinacija teh nalog, ki jih morajo upravljati, gotovo težavna. In še tretja, zadnja stvar, ki je delati nekje v nekem zdravstvenem domu je drugače, kot delati na primer v kliničnem centru v Ljubljani. V kliničnem centru v Ljubljani je v bistvu na voljo vsa svetovno dostopna medicina ali pa vsaj večina nje. CT je v bistvu za vogalom. Specialist družinske medicine pogosto nima časa, kljub temu, da bi načeloma lahko marsikaj naredil, ker teh 7 minut, ko delimo število, ko vzamemo število pacientov za časem, ki ima na voljo, to pa računamo, res ugotovimo, da ima na pacienta 7 ali celo še manj minut, nima se časa posvetiti, ker ti obiski niso pri zavarovalnici tako ustrezno vrednoteni. In prav zaradi tega zdravniki nimajo občutka, da lahko zagotavljajo ustrezno zdravstveno oskrbo na nivoju, kot bi želeli, in to je gotovo nekaj pomembnih težav.
Ja, študentje se primarno odločajo za specializacije, ki so jim všeč. Nek poklic, kjer se čutijo, da bojo dobro upravljali svoje delo, ker jim bo delo v veselju. Potem pa to vsekakor za seboj potegne tudi predvsem delovne pogoje, a bodo lahko z znanjem, ki ga imajo, in bo v tem zdravstvenem sistemu s to specializacijo omogočeno, da svojim pacientom zagotovijo ustrezno oskrbo, kot pa tudi seveda čist, kak je pol delovnik pri posamezni specializaciji, kaj to za sabo potegne, a bo mogel nekdo preživeti cele dneve v bolnišnici ali v zdravstvenem domu, ali to pomeni nek delovnik, kot ga ima tudi nekdo, ki dela neko drugo službo.
Mislim, odvisno od osebne preference posameznika, kaj si želi. Nekomu je gotovo odlično delati neke intenzivne noti, kjer so 24-urna dežurstva neka pogosta, popolnoma običajna stvar, nekomu to ne ustreza. To je gotovo ena izmed pomembnih informacij o odločanju, je pa na prvem mestu zanimanje za neko posamezno specializacijo in pa tudi postopek izobraževanja med samo specializacijo. Specializacija je v najpogostejšem primeru 6-letno izobraževanje, zelo aktivno izobraževanje za izpiti in kolokvi in vsemi drugimi stvarmi, ki
pritiče.
So povezani s tem, ki pritičejo temu tako. Je pa zanimanje najpomembnejša stvar.
Kakšen zdravstveni sistem oziroma primarno raven zdravstva si želite vi študenti? Kako si predstavljate?
Organizacija zdravstvenega sistema v Sloveniji je tudi v primerjavi s tujino zelo dobra. Mislim, da se bodo s tem strinjali tudi na ministrstvo za zdravje, tudi predstavnik in dekan naše fakultete bi se s tem strinjal. Dostopnost zdravstvenega sistema v Sloveniji je na papirju zelo dobra.
Nam ga tujina zavida celo.
Tudi sam sem zadovoljen, da živim v državi, kjer lahko praktično vsak državljan obišče zdravnika in dobi pomoč za praktično vse. Za večino posegov, katerih bi se tujini bo plačevalo ali pa zdravljen, ki lahko stanejo tudi na 100 tisoč ali pa na 10 tisoč evrov, govorim predvsem recimo o onkoloških zdravljenih, in v tujini niso dostopna, ga v Sloveniji pacijent dobi, ko ga potrebuje. Na primarnem nivoju, pa se tudi na sekundarnem, so težave predvsem v številu zdravnikov, ki jih je premalo, v številu drugega medicinskega osebja, ki ga je pogosto tudi premalo, s tem se nekoliko meni dostopno zdravstvenega sistema, ker pride do čakalnih dob. To je prva stvar, ki je bilo potrebno rešiti. Druga stvar, ki bi jo bilo potrebno začeti reševati, pa infrastruktura, ki je na voljo v bolnišnicah. Ne govorimo sami o opremi, kljub temu, da bi bila tudi ta lahko novejša in boljša, bi se lahko bolje in hitreje delalo, vendar predvsem bolnišnice, ki jih imamo, so stare, neprimerne za 21. stoletje.
Kakšno je pa vaše mnenje o ukrepih, ki jih sprejema zdaj vlada, število opredeljenih oziroma meja za odklanjanje bolnikov? Kakšno je vaše mnenje o tem?
To je zgolj minimalni začetek, ki so ga naredili. Predvsem se mi zdi pomembno, da se je minister začel pogovarjati v prejšnjem mandatu prejšnjega ministra, pa tudi prejšnje ministrice, nekega diskurza z vsemi deležniki na takem nivoju ni bilo. Ko sem že večkrat povedal, minister za zdravje je tretji dan svojega mandata obiskal karierni kongres študentov naše medicinske fakultete, na katerem smo študentom predstavili vse specializacije in zaposlitvene možnosti po dokončanem študiju. Česa takega nismo niti pričakovali in zelo cenili odločitev ministra, da to stori. Bomo pa videli. Meja za odklanjanje pacijentov, kot je določena zdaj, je primernejša, kot je bila prejšnja, vendar na koncu se lahko zgodi, da pacijenti ostanejo brez zdravnika in na koncu se bo zgodilo, da bodo zdravniki seveda presegli v določenih regijah, ker bodo to naredili zaradi tega, ker jim vest ne bodo puščali, da naredijo drugače. Se tudi zdaj je marsikdo sprejel več pacijentov od tega, kar je bil zdaj normativ, po katerem so lahko zavračali pacijente, ker pacijenti se nekaj morajo zdraviti. In primarna naloga zdravnikov v družinske medicine je, da pacijente vzamejo, da se z njimi pogovarjajo, da jih zdravijo in mislim, da večina starejših kolegov ravna ravno tako. Bodo potrebne precej večje spremembe, ki pa jih žal ne bo mogoče sprejeti v leto ali dveh. Potrebno bo soglasje celotne politike v državi, kaj želi, da se zdravstvenim sistemom zgodi v prihodnje. Za začetek pa se mi zdi to, da se v teh nekaj mesecih ministrovega mandata o tem sploh pogovarjamo, kaj pa se bo zgodilo, bomo pa videli se, da so proti komentirali.
Tujina je zelo vabljiva, tujina omogoča veliko. Kateri so plusi in minusi, recimo?
Tujina zna biti kar zanimiva, predvsem zaradi tega, ker študente dobijo ponudbe, kjer so delovni pogoji in plače više. Noben vsi študenti, vsaj po našem občutku, oziroma kot se mi z njimi pogovarjamo, bi načeloma radi ostali v Sloveniji v našem zdravstvenem sistemu, ampak včasih enostavno zdravstveni sistem za njih naredi to odločitev in se pol odločijo za tujino. Je pa marsikater študent, ki gre v tujino, ki tudi v tujini specializira, se pripravljen vrniti nazaj v Slovenijo, seveda ob pogoju, da se mu tukaj zagotovijo ustrezni delovni pogoji.
Zelo pogosto zavisi tudi od možnosti specializacije, ki jo ima študent na voljo v primeru, da mladi zdravnik nima možnosti, da bi v Sloveniji izbral specializacijo, ki jo želi, se odloči in gre v tujino. Mislim pa, tudi kolikor jaz govorim zdaj s kolegi v starejših letnikih, je to v bistvu zelo težka odločitev. Večina bi raje ostala v Sloveniji, ker je gotovo ena izmed velikih slabosti tega, da vso socialno mrežo, ki smo si ustvarili v 25 letih recimo v državi, izgubimo s tem, ko gremo v tujino. Gotovo ni enako, kot je bilo pač takrat, ko smo živeli v državi. In menim, da to večini kolegov, ki se odločijo za ta korak, ni všeč. Je pa res, da v tujini lahko ustrezno načrtujejo svoje življenje, ker so pravila in pogoji specializacije in dela jasni, delovni pogoji, tudi oprema, ki jo imajo na voljo, so boljši, prav tako pa tudi plače. Ne govorimo o absolutnem smislu, tudi čisto v deležih, recimo glede na povprečno plačo, živi zdravnik v severnih ali pa zahodnih državah bolje, kot živi pri nas. In to je tudi en izmed pomembnih faktorjev, kakorkoli.
Klemen Petek in Anka Uršič, najlepša hvala za ta pogovor. Želimo vam, da bi se pričakovanja študentov v čim večji meri izpolnila v nadaljevanju njihovega in vašega študija, vaše poklicne poti.
Hvala.